Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον αγαπητό Γιάννη που μου στέλνει εδώ το μήνυμά του. Γιάννη, δεν κατάλαβα ακριβώς τι εισηγείσαι να κάνουμε επιλογή διαφημίσεων, δηλαδή να επιλέγουμε από τις διαφημίσεις που στέλνουν οι διαφημιστικές εταιρείες αυτές που μας αρέσουν και να κόβουμε τις υπόλοιπες. Θεωρείς προφανώς ότι είμαστε σε μια εποχή που βρέχει χρήματα από τον ουρανό. Επίσης υπάρχει και κώδικας διαφημιστικής δεοντολογίας. Δεν μπορεί να επιλέξει το μέσο ενημέρωσης αν η διαφήμιση τηρεί αυτά που ο κώδικας διαφημιστικής δεοντολογίας προβλέπει. Δεν έχεις δικαίωμα να κόψεις μια διαφήμιση. Καλημέρα, Αντώνη.
Ποιος δεν τη θέλει?
Δεν σ' ακούσαμε, τώρα σ' ακούμε.
Λέω, εκτός αν δεν τη θέλει κανείς τη διαφήμιση, αλλά ποιος δεν τη θέλει τη διαφήμιση?
Καλά, θα τρελαθούμε. Και πώς θα λειτουργούν τα μέσα? Και με ποιον τρόπο θα λειτουργούν? Έχει κάποιος να εισηγηθεί κάποιον άλλο τρόπο προκειμένου να μπορούν τα μέσα να πληρώνουν τους μισθούς των δημοσιογράφων, των τεχνικών, των διοικητικών υπαλλήλων? Με ποιο τρόπο?
Θέλουμε πολλές διαφημίσεις, πολλές διαφημίσεις.
Ακριβώς. Όσο περισσότερες, τόσο μεγαλύτερη υγεία υπάρχει σε ένα μέσο ενημέρωσης και τόσο μεγαλύτερη ανεξαρτησία επίσης υπάρχει.
Αυτό.
Τώρα, πώς βλέπεις την κουβέντα που έχει ανοίξει για τα 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης? Φαίνεται ότι φάνηκε αυτό και από τη χθεσινή συνέντευξη που μας έδωσε εδώ στην εκπομπή μας ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το θέμα με προβληματισμό, με σκεπτικισμό.
Ναι, άκουσα και την κουβέντα που είχες πριν με τον κύριο Φίλη, ο οποίος είναι πάντα κατατοπιστικός και έχει βάλει ένα ζήτημα ότι αν όχι τώρα, πότε? Τώρα πρέπει να κάνεις έμπρακτα αυτό που έπρεπε να έχεις κάνει. Το άσκησες και χθες κριτική εσύ, εδώ και πολύ καιρό, οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν βλέπω κι εγώ διάθεση σε αυτή τη φάση. Αυτό που μας είπε ο κ. Βαβιτσιώτης χθες, ο μόνος κυβερνητικός στο τελευταίο διάστημα μέλος της κυβέρνησης που το είπε έτσι πιο ξεκάθαρα, είναι ότι δεν επιλέγει σε αυτή τη φάση να κάνει την επέκταση. Ποιος ξέρει ποιος είναι ο σχεδιασμός? Να δούμε όμως ποιος είναι και ο σχεδιασμός, αγαπητέ Νίκο, και του Ερντογάν. Δηλαδή, ο Ερντογάν μπορεί να επιχειρήσει μια αμφισβήτηση όχι των 12 μιλίων νοτίως της Κρήτης που δεν έχουμε ακόμα ασκήσει το δικαίωμά μας, αλλά να πάει στο 13ο μιλί που είναι εντός της ΑΟΣ Ελλάδος-Αιγύπτου και να την αμφισβητήσει εμπράκτος. Και αυτό
επικαλούμενος το τουρκολιβικό μνημόνιο.
Ναι, το οποίο λέμε εμείς ότι δεν ισχύει, προφανώς δεν ισχύει,
ναι,
και παράνομο κλπ. Πάνω στο οποίο βασίστηκε και η συνάντηση πριν 10 μέρες των Τούρκων στη Λιβύη. Άρα εκεί είναι ένα πεδίο που μπορεί η Τουρκία να παρέμβει. Και το άλλο βέβαια που πάντα υπάρχει είναι στο Αιγαίο. Έχει ενδιαφέρον όμως να πούμε, γιατί άκουσα με πολύ προσοχή τις παρατηρήσεις του κυρίου Φίλη για τα διπλωματικά, ότι φαίνεται πως υπάρχει μια προσπάθεια του Μακρόν ξανά να κάνει μια κίνηση διαμεσολάβησης στην ένταση μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, Τουρκίας-Ελλάδος, από εκεί προέρχεται, με ένα ταξίδι στην Άγκυρα, το οποίο από ό,τι μου έλεγε διπλωμάτης το πρωί, φαίνεται ότι η πληροφορία που έχουμε εμείς εδώ είναι ότι ετοιμάζεται και βέβαια αν γίνει σύντομα θα είναι το μενού μια τέτοια συνάντηση, πρώτο τα λειτουργικά και κατ' επέκταση και όλη αυτή η ιστορία που ξεκίνησε με αυτές τις συνέπειες που βλέπουμε κάθε μέρα στην Ουκρανία.
Τώρα είχαμε και 6 πορίσματα χθες για τις παρακολουθήσεις. Το λέω γιατί θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, στην εκπομπή μας. 6 κόμματα, 6 πορίσματα.
Αυτό το πράγμα, Νίκο, το παρακολουθούμε 20 χρόνια έτσι.
Πάντα, σε κάθε εξεταστική.
Δεν ξέρω, δεν είμαστε αρμόδιοι για όλα, αλλά νομίζω πρέπει να δει κανείς, πέρα από τις διαθέσεις των πολιτικών κομμάτων, να δει και τον τρόπο συστάσεως αυτών των επιτροπών. Διότι αν κάθε φορά έχει η πλειοψηφία τη δυνατότητα στις επιτροπές να αποφασίζει μόνη της, είτε τώρα συμβαίνει αυτό, είτε προηγούμενα συνέβαινε ή μεθαύριο ξανασυμβεί, θα έχουμε αυτή τη λογική, η οποία για να αλλάξει πρέπει με ένα βαθμό εισαγωγικά να υποχρεώνονται τα κόμματα σε ένα κοινό πόρισμα. με έναν τρόπο που θα πορεύει από τη διαδικασία. Κάθε ένας δει το μακρύ και το κοντό του ή την άποψή του, για να μην καταφερθώ κατά των απόψεων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν. Ευτυχώς δεν πέρασε και κλειστή συνεδρίαση στην Ολομέλεια. Υπήρξαν κάποιες σκέψεις σε συμβούλους του Πρωθυπουργού. Νομίζω όμως το θέμα ξεκαθαρίστηκε ορθώς και θα έχουμε, έστω με διατυπώσεις όπως ζητήθηκε, προσεκτικές στη Βουλή, τη συζήτηση για τα έξι, όπως είπες, πορίσματα.
Και βέβαια το άλλο μεγάλο θέμα που φαντάζομαι θα το θέσουμε και στις συζητήσεις μας είναι το θέμα του πληθωρισμού. 12% και έκρηξη αυξήσεων όχι μόνο στην ενέργεια, παντού.
Μου έλεγε κάποιος, σιγά όλοι μας το βιώνουμε, ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι μόνο στα καύσιμα, στη μετακίνηση ή στο σπίτι, την τροφοδοσία με τρέλο. Είναι στα τρόφιμα, είναι στο σούπερ μάρκετ. Εκεί βλέπει κανείς τη μεγάλη δυσκολία των οικοκυριών. Πας στο σούπερ μάρκετ και δίνεις 50 ευρώ και δεν παίρνεις τίποτα. Ενώ παλιότερα έκανες 1, 3, 5, 10 ψώνια παραπάνω με τα ίδια χρήματα. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και βέβαια το παράδοξο, θα μας το εξηγήσει κάποιος, νομίζω μια εξήγηση υπάρχει σε αυτό, είναι πώς είναι δυνατόν το δίζελ να είναι ακριβότερο από τη βενζίνη. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και μου είπαν σήμερα το πρωί ότι αυτό συμβαίνει διότι είναι χρηματιστηριακό το θέμα και φαίνεται, επειδή υπάρχει ζήτηση, μεγάλη ζήτηση πετρελαίου στην Ευρώπη λόγω έλλειψη φυσικού αερίου, είναι ακριβό το πετρέλαιο και έχει η βενζίνη μείνει πιο φτηνή, που δεν το είχαμε ξαναδεί αυτό.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και σήμερα το βράδυ, όπως και κάθε Τρίτη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στη σταθερή ενότητα τεχνολογίας Grow Your Business, θα μιλήσουμε για θέματα που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας που βοηθούν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς.
Κύριε Σπυρόπουλε, λέγαμε πριν με τον Νίκο ότι αυτή η εικόνα των έξι πορισμάτων προφανώς δεν βοηθάει το περισσότερο φως που όλοι λέμε από την αρχή, και εμείς και οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί, που πρέπει κανείς να ρίχνει σε αυτές τις υποθέσεις. Πέρα από το να μας πείτε τη γνώμη σας για τη δική σας εκτίμηση από το αποτέλεσμα, τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει αυτή η υποβάθμιση ουσιαστικά των Επιτροπών της Βουλής?
Η υποβάθμιση των Επιτροπών της Βουλής δεν έρχεται μόνο από τα έξι πορίσματα. Έρχεται και από την όλη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής, με τεράστια ευθύνη φυσικά της πλειοψηφίας, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού, έτσι ώστε να μην έρθουν βασικά στοιχεία της υπόθεσης και βασικοί μάρτυρες στην Επιτροπή να καταθέσουν. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα έξι διαφορετικά πορίσματα που το έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια και κακώς λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο οι Επιτροπές Εξεταστικές. Αλλά εδώ είδαμε να μην έρχεται κανένα πολιτικό πρόσωπο πέρα από τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή αυτόν που παρακολουθούσαν, να μην έρχονται οι αρμόδιοι υπουργοί, να μην έρχεται ο κύριος Δημητριάδης που στην ουσία παραιτήθηκε για αυτόν τον λόγο, να μην έρχεται η δικαστικός, η οποία στην ουσία υπέγραψε το φάκελο της παρακολούθησης, έτσι ώστε να έρθουν βασικά στοιχεία της υπόθεσης στην Επιτροπή να εξεταστούν οι μάρτυρες και να έρθει η αλήθεια στο φως. Έτσι λοιπόν, από τα χθεσινά πορίσματα, για μας είναι πλέον κατανοητό ότι δεν υπήρχε κανένας εθνικός λόγος για την παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη. Υπήρχαν μόνο πολιτικοί λόγοι και γι' αυτό το λόγο η προσπάθεια παρακολούθηση ήταν παράνομη.
Ποιες είναι εκείνες οι διαφορές που σας έκαναν να μην έχετε κοινό πόρισμα με το ΣΥΡΙΖΑ? Τι ήταν εκείνο που δεν σας επέτρεψε να έχετε τουλάχιστον σε αυτό το θέμα και οι δύο ένα κοινό πόρισμα?
Για να μην πω όλη η αντιπολίτευση.
Εμείς δεν έχουμε μπει σε μια διαδικασία στην οποία να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα διαφορετικό πόρισμα ή να βρούμε διαφορές. Εμείς λειτουργήσαμε θεσμικά από την αρχή μέχρι και στο πόρισμα το οποίο βγάλαμε από την Επιτροπή, με σκοπό να έρθει η αλήθεια στο φως και να μάθουν οι Έλληνες πολίτες το τι πραγματικά έχει γίνει σε αυτήν την υπόθεση και φυσικά οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Προφανώς υπήρχαν κάποιες διαφορετικές αντιλήψεις όσον αφορά το τι έπρεπε παραπάνω να γίνει ή πώς έπρεπε να διατυπωθούν τα πορίσματα, αλλά η ουσία της υπόθεσης δεν είναι το πώς διατυπώθηκαν αυτά τα πορίσματα. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι λειτουργήσε μια εξεταστική επιτροπή, την οποία, όπως είπα και πριν, με ευθύνη της κυβέρνησης ολοκληρώθηκε η προσπάθεια συγκάλυψης, δηλαδή το δεύτερο μεγάλο σκάνδαλο μετά την παρακολούθηση, ώστε να μην έρθουν βασικά πρόσωπα να καταθέσουν απέναντι στην επιτροπή και στην ουσία να προσπαθήσουμε να μην μάθουμε την αλήθεια και κυρίως και το δεύτερο σκέλος, πέρα από το κομμάτι το επίσημο της ΕΕΠ, όπου σας είπα και πριν, φάνηκε ότι ήταν παράνομη παρακολούθηση, καθώς δεν συνέτρεχε κανένας λόγος. Δεν έγινε καμία προσπάθεια να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν τις επίμαχες εταιρείες που έχουν σχέση με το Πρέταντο, για να μάθει ο ελληνικός λαός ποιοι πραγματικά στη χώρα μας χρησιμοποιούν αυτή την εφαρμογή που προσπαθεί να παγιδεύσει και πολιτικούς και ενδεχομένως και δημοσιογράφους, επιχειρηματίες ή οποιοδήποτε μπορεί να απειλεί για αυτούς.
Εσείς διαπιστώσατε ενδείξεις ότι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε το Πρέταντο?
Εμείς είπαμε ότι η κυβέρνηση έπρεπε την αναφορά και τον Πρωθυπουργό προσωπικά ποιος χρησιμοποιεί το Πρέταντο στην Ελλάδα.
Ναι, όχι, αλλά δεν σας ρώτησε αυτό, δεν σας ρώτησε αυτό ο κύριος Δελατόλα. Σας ρώτησε αν η κυβέρνηση υπήρξαν ενδείξεις ή αποδείξεις ότι χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο σύστημα.
Εμείς μιλάμε με στοιχεία τα οποία μπορούμε να τα αποδείξουμε. Δεν μιλάμε με υποθέσεις. Εμείς μιλάμε με στοιχεία τα οποία ήρθαν βάσει αυτών που βρέθηκαν στο κινητό του κ. Ανδρουλάκη, αλλά και του κ. Κουκάκη, που ο σύνδεσμος αυτός, ο επίμαχος, όσον αφορά την παγίδευση, το link, ήρθε από την Ελλάδα και ήταν ο ίδιος σύνδεσμος. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες εμπορεύονται αυτό το λογισμικό και είναι εκπρόσωποι τους στην Ελλάδα και πρόσωπα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους. Τους ζητήσαμε να έρθουν στην Επιτροπή της Βουλής. Το απέρριψε η κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν το ήθελε η κυβέρνηση. Προσπαθεί λοιπόν να αποκρύψει βασικά στοιχεία και πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα κάνει ό,τι μπορεί και εμείς από την πλευρά μας, όσον αφορά και τον ευρωπαϊκό παράγοντα, γιατί βλέπετε ότι η υπόθεση αυτή απασχολεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνεχίζει και απασχολεί όλα τα μεγάλα μέσα της Ευρώπης. Γιατί καταλαβαίνουν το βάθος και ειδικά με τη λογισμική και το παράδειγμα το λογισμικό Πρέταντο.
Λοιπόν, κύριε Σπυρόπουλε, ας αλλάξουμε θέμα. Νομίζω έχουμε και άλλα μεγάλα θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε. Ένα από αυτά είναι τα ελληνοτουρκικά. Θέλω να σας ρωτήσω πώς ακούτε την πρόταση που από πολλές πλευρές έχει διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα για επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης. Αν πιστεύετε ότι αυτή είναι μια κατάλληλη στιγμή για μια τέτοια απόφαση. Και τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την τουρκική προκλητικότητα? Κινείται ορθά ή θα κάνατε κάτι διαφορετικά?
Το βασικό είναι να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό με εθνικά χαρακτηριστικά και με μια διάθεση όλες τις πολιτικές δυνάμεις να έχουμε μια κοινή στρατηγική. Είναι πολύ βασικό, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό. Ειδικά σε μια περίοδο στην οποία φαίνεται στο εσωτερικό της Τουρκίας και όχι μόνο από τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά είδαμε τις προάλλες και δηλώσεις προκλητικές από τον κύριο Κιλιντάρογλου και άλλους παράγοντες της αντιπολίτευσης. Έχει κυριαρχήσει δηλαδή στην Τουρκία ο εθνικισμός και κυρίως πάνω στο ελληνικό ζήτημα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πρέπει να αντιληφθεί η ολόκληρη Ευρώπη ότι το βασικό το οποίο αυτή τη στιγμή κυριαρχεί απέναντι στην Τουρκία είναι να υπάρχει μια ειδική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Δεν μπορούμε να υπολογίζουμε πλέον την Τουρκία ως ένα κράτος υποένταξη. Αυτό έχει διαφοροποιηθεί στους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ έντονα. Και επιπλέον, είναι βασικό αυτό το οποίο λέμε εμείς, σαν Πασόκ, το πρόεδρο μας πάρα πολλές φορές, όσον αφορά το εμπάργκο όπλων απέναντι στην Τουρκία από τις ευρωπαϊκές χώρες. Να μην πωλείται δηλαδή καμία σφαίρα στον κύριο Ερντογάν για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του εθνικισμού που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα ζητήματα και το ζήτημα της επέκτασης ενδεχομένως των ναυτικών μιλίων που είπατε, είναι μια απόρρεια αυτής της ειδικής σχέσης, η οποία θα έχει και ρήτρες όσον αφορά οικονομικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν η Τουρκία καταπατά είτε ανθρώπινα δικαιώματα, είτε τις διεθνείς συμφωνίες, είτε τα σύνορα γειτονικών χωρών όπως είναι και η Ελλάδα.
Να υποθέσουμε ότι είστε και υπέρ των γυρώσεων που βάζει και η αξιωματική αντιπολίτευση και προς το παρόν η κυβέρνηση το έχει στο σιρτάρι και όχι στο τραπέζι.
Γι' αυτό ακριβώς μίλησα, ότι στα πλαίσια της νέας ειδικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας θα υπάρχουν αυτόματες κυρώσεις όταν η Τουρκία προβαίνει σε όλες αυτές τις παράνομες ενέργειες και δεν σέβεται αυτό το οποίο έχει υπογράψει. Θα δουν δηλαδή με αυτόματο τρόπο.
Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή. Θέλουμε να σας θέσουμε και ένα ερώτημα για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. Θα παρακαλέσω γραμματέα να σας τηλεφωνήσουμε πάλι σε 5-6 λεπτά για να σας έχουμε για λίγα λεπτά ακόμη μαζί μας.
Φυσικά.
Ευχαριστώ πολύ. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Και σήμερα τα υψηλά επίπεδα κερδοφορίας και τα θετικά παραγωγικά της αποτελέσματα ισχυροποιούν την ηγετική της θέση και εδραιώνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Εθνικής Ασφαλιστικής στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα, προστατεύοντας αποτελεσματικά τους ασφαλισμένους της. Να θυμίσω επίσης ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας, με τρία υπέροχα δώρα. Ένα τετραήμερο στις Βρυξέλλες από τη Holiday Emotions σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Car Emotion. Μια δώρο επιταγή 1.000 ευρώ από τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home και ένα αφιγραντήρας καθαριστής και ιονιστής Μόρις. Δυνατός αφιγραντήρας Μόρις. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600.